Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa jälleen Mikä maksaa? -ohjelman pariin. Seuraa sitaatti. Vuorineuvos on Suomen toiseksi kallein yhdyssana. Se kallein yhdyssana on huippujohtaja. Asemansa vuoksi johtaja pystyy tekemään vain mokia, mutta huippujohtajalla on mahdollisuus tehdä huippumokia. Sitaatti päättyy. Elämme näin pääsiäisen alla kärsimysten piinaviikkoa. Niinpä lienee sopivaa, että mekin kärsimme tänään näissä talousasioissa. Ja tosin uskon, että teidän hyvät kuuntelijat ja meidänkin kärsimyksemme täällä studiossa saattaa kääntyä myös hymyn kareille, nimittäin sen verran hauskan kirjan vakavasta aiheesta päivän vieraat ovat kirjoittaneet. Tervetuloa ohjelmaan talous- ja yrityshistorioitsija ja professori Markku Kuisma.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa kolumnisti ja yrittäjä Pekka Seppänen.
Kiitos. Ilo olla täällä.
Niin, melkein liikaa nähnyt yrityshistorioitsija ja kaikki tietävä kolumnisti. Näin tätä luonnehditaan tuossa kirjan takakannassa. En tiedä, onko tuo teksti omaanne vai kustannustoimittaja, mutta mikä teidät sai innostumaan bisnesmokista? Markku Kuisma.
No varmaan ihan konkreettisesti oli Helsingin Sanomissa iso juttu, jossa pohdittiin tätä bisnesmokia ja vähän listattiinkin. Ja tavallaan siinä yhteydessä sitten jälkeenpäin huomattiin, että paljon jäi sanomatta. Ja tavallaan olisi kiva pohtia sitä, ei ehkä niinkään jälkiviisastella, vaan tavallaan pohtia, että mitkä tavallaan tämmöiset tekijät, onko ne sitten psykologisia tai mitä tahansa, niin johtaa tämmöisten niin sanottujen mokien tai virheiden syntyy. Tämä oli ehkä se keskeinen ponne.
Joo, me haluttiin ymmärtää ja ottaa tietyllä tavalla sellainen myötämielinenkin näkökulma siihen, että huippujohtajat ja johtajat on ihmisiä siinä kuin me muutkin. Ei aivojen rakenne varmaan ole kovin erilainen ja sitä myöten päätöksenteko on ihan samanlaista kuin meillä pienillä ihmisillä meidän pienissä arkisissa askareissa.
No käsitteitä on aina hyvä yrittää määritellä. Mikä on bisnesmoka vai pitäisikö puhua taloudellisesta virhearviosta?
No me ei ehkä niin kauhean tarkkaan sitä määritelty, mutta tietysti varmaan se ajatus oli, että se on liikeyrityksen tekemä päätös, joka varmaan päätöstä tehdessä on ollut viisas ja hyvä ja kaiken puolin kaunis, mutta sitten osoittautuu virheeksi. Eli se johtaa suuriin taloudellisiin menetyksiin. Että on monenlaisia virheitä ihmiset tekee, me ollaan kaikki erehtyväisiä, mutta ehkä tämä bisnesmoka on nyt lähinnä sitä. Voihan sen bisnesmokan tehdä myös muu kuin liikeyritys, joka toimii nyt sitten jostain syystä liike-elämässä vaikka sijoittajana tai muuna. Meillähän tuolla esimerkiksi Suomen Pankki esimerkkinä, eihän se liikeyritys ole sinänsä, mutta ja valtiokin on omistajana yritysten kautta bisnesmokien tekijänä kyllä.
No, jos me vertaamme suomalaisia muuhun maailmaan, niin olemmeko me keskimääräistä lahjakkaampia mokaajia, Pekka Seppänen?
Mä pahoin pelkään, että me ei tässäkään olla mikään tämmöinen luvattu kansa, joka jotenkin poikkeisi ratkaisevasti muista. Että kyllä niin kuin samanlaisia mokia on tehty kaikkialla muuallakin. Ja mä luulen, että siellä, missä on isoimmat rahat, eli Yhdysvalloissa, niin siellä on tehty ne kaikista suurimmat mokatkin myös. Että ei tämä Suomen kansa tässäkään nyt ole mitenkään ainutlaatuinen.
Emme pärjää siis mokaamisessakaan.
No näin on. Voi olla. Mä en ole ihan varma, mutta aika monet on huomauttaneet tai aika pohtineet sitä kiinnostavaa seikkaa, että ollaan me suomalaiset aavistuksen muita auliimpia pohdiskelemaan näitä mokia ja osittain ehkä vähän kieriskelemään näissä jopa pientä nautintoa tuntien. Et väittävät, en nyt puhun ihan spekuloon, että Yhdysvalloissa esimerkiksi henkinen ilmapiiri on semmoinen, että ei mokiin takerruta. Kerrotaan vaan menestystarinoita. Ja väittävät, että jopa Ruotsissa niin kuin ajatus siitä, että joku kirjoittaisi bisnesmokista, on vähän niin kuin perversi.
Te olette siis mokalogian edelläkävijöitä.
No, kuitenkin pitää muistuttaa, että vaikka me kirjoitetaan pahimmista bisnesmokista, niin kyllä meidän tarkoitus on, niin kuin vilpitön tarkoitus on pyrkiä siihen, että virheestä voisi oppia. Että jos tämä nyt edes yhden pienenkin mokan pystyy ehkäisemään tämä meidän kirja, niin sitten me ollaan tehty arvokasta työtä.
Ja nimenomaan ehkä se, että jos tai kun meillä ehkä kulttuuri, se on vähän taipumus keskittyä tämmöisiin huonoseikkoihin, me ollaan yritetty vähän rikkoa nyt ehkä sitä lajityyppiä sillä lailla, että tämä on ehkä ainakin yritetty kirjoittaa paitsi ymmärtävää, niin myös semmoiseen ehkä aavistuksen. Huumori nyt on vähän vaikea taiteella, mutta että ainakin itseämme hymyilytti usein.
Minuakin nauratti muutamassa kohti, kyllä täytyy tunnustaa. Niin, kun sonarapojat Saksasta ilmaa ostivat, eli UMTS-kaupat, Stora Enson Amerikan ostokset, vakuutusyhtiö Kansan kansainväliset seikkailut, valkokuvaputkitehdas, Outokumpu, Nokian kaupat omilla osakkeillaan, Skop. Te käytte kirjassanne läpi koko joukon näitä millennimokia, ja sopiiko näin, että tässä aluksi esimerkiksi olemme käsittelemään muutaman näistä, ja edetään niitä suuria linjoja sitten sen perään. Ja kuuntelijat, muistutan myös siitä, että mokailkaa kanssamme lähetysikkunassa. Sinne voi kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä, me palaamme niihin sitten ohjelman loppupuolella. Pidetään sen verran kuuntelijoita vielä jännityksessä, että ei mennä siihen suurimpaan mokaan. Ensimmäisenä, se paljastuu hetken kuluttua, kannattaa pysyä kanavalla. Aloitetaan tästä tuoreimmasta, eli Talvivaarasta. Yhtiö on selvitystilassa. Jatkajaksi tulee mahdollisesti kansainvälinen sijoittaja. Eihän se nyt näin pitänyt mennä.
Ei sen pitänytkään. Siinä oli oikein hyvät suunnitelmat ja kaiken piti mennä niin kuin suunnitelmat on kirjoitettu, mutta valitettavasti suunnitelmat ei aina toteudu. Ja meidän arvion mukaan Talvivaarassa kävi nyt aika lailla sillä tavalla, että uskottiin siihen, että suunnitelmat toteutuu, mutta sitten niin kuin kävi aika monessa kohtaa niin, että maailma osoittautuikin toisenlaiseksi, toiminta osoittautui toisenlaiseksi. Että siellä tuli yllätyksiä. Että sehän ei pitäisi olla yllätys, että yllätyksiä tapahtuu. Sehän on varminta, mitä maailmassa on, että jonkinlaisia yllätyksiä tulee. Mutta jotenkin on semmoinen kuva, että Talvivaarassa ei oikein osattu varautua yllätyksiin, vaan oli sellainen erittäin vahva optimismi, jota sitten varmasti me kaikki omalta osaltamme ruokittiin. Piensijoittajat ja suuremmatkin sijoittajat villiintyivät tästä ja sitten nähtiin, että kaivos pelastaa nyt Suomen ja se on uusi sellainen tulevaisuuden ala, joka nostaa maan täältä pessimismistä ja taantuman kielistä, mutta ja sitten oli paljon sellaista uskoa, että tekniikka pelaa juuri sellaisena kuin se on tuota ajateltukin pelaavan. Sitten uskottiin, että ympäristö ei tuota mitään ongelmia, esimerkiksi sääolosuhteet eivät tuottaisi mitään ongelmia. Siinä on niin kuin, tavallaan voi sanoa, että siinä oli niin kuin valtavan suuri epäonnen summa, mutta toisaalta voisi myöskin sanoa, että mihinkään tämmöiseen epäonnen ei ollut valmistauduttu.
Eli optimismi, joka kasvatti optimismia toisen toisensa päälle.
Kyllä. Ja kyllä varmaan niin ulkomaailma ruokki sitä, että sehän oli median ja sijoittajien kaikkien lellikki se Talvivaara aikoina.
Näin. Tietysti tämmöisessä tilanteessa aina on se vaara, minkä ollaan tietysti yrittänyt tiedostaa, että maalta on helppo huudella kuin merellä myrskyjä, mutta kieltämättä kun sitä Talvivaaran keissiä kävi nyt näin jälkeenpäin tämän vierestä läpi, niin kyllä siinä tavallaan kaikki ne klassiset virheketjujen ainekset oli olemassa ja ei ehkä katsottu sitä alan pitempää historiaa. Katsottiin vaan tätä ihan lähivuosien tai lähivuosikymmenten. Me nyt nostettiin esille siellä sitten Outokummun tapaus siellä 1910-luvulta, jossa tapahtui ihan samalla tavalla. Et siinä mielessä voisi olla, että pieni semmoinen yritys- ja taloushistorian kertaaminen, aina kun lähtee johonkin isoon hankkeeseen, niin voisi olla hyvä. Ei siinä mielessä, että se lannistaa yrittämishalut, koska eihän siitä ole kysymys, vaan että pystyisi ottamaan niitä huomioon niitä yllättäviä yllätyksiäkin ja rakentaa vähän niitä tavallaan virhemarginaalimahdollisuuksia sinne. Että ne jäi, jotenkin näyttää siltä, että ne jäi Talvivaarassa tekemättä. Mutta niin kuin sanottu, niin maalta on helppo huudella.
Kenen siellä olisi pitänyt tavallaan nähdä se, että nyt asiat eivät ole niin kuin pitää?
No kyllähän yritysjohto on se, joka kantaa sekä muodollisen että asiallisen vastuun. Ehkä tietysti kaikkien muidenkin viranomaisten. Ehkä siinä mä luulen, että ja nyt täytyy sanoa, että ne paikalliset alueelliset viranomaiset joutuivat ihan kohtuuttoman paineen alaseksi, että mitä muita päätöksiä, vaikka ne on kuinka rehellisiä ja asiantuntevia, niin ne olisi voinut tehdä siinä paineessa, jossa haluttiin työllisyyttä edistää ja tällainen hyvin hohdokas projekti oltiin käynnistämässä, niin siinä mun mielestä myös valtio, mikä se on, jos valtio tekee virheen, hallitus vai ministeriö vai muu, että pesi kätensä, että ratkaisut tehdään paikallisesti. Se on kaunis periaate, tämmöinen paikallisperiaate, mutta onko se tämmöisessä ihan oikein? Että siinä on niin kuin, tavallaan se viranomainen on ihan kohtuuttomasti puun ja kuoren välissä. Että se on, musta siitäkin kannattaisi oppia valtion ympäristösuojelussa ja mikä se hallinnon ala nyt onkin. Että tavallaan sitten on helpompi Helsingistä käsin sitten taas toisaalta tai keskushallinto ottaa niin kuin silloin kun tiukkaa sinne tarvitaan.
Tuliko, mä en tiedä, on ehkä semmoista makua vähän, että tästä Talvivaarasta todella tuli semmoinen lellikki, että kaikkien piti niin kuin suhtautua suopeasti ja innolla siihen. Et Suomessahan se ehkä unohtuu, että Suomessahan toimii kymmenittäin kaivoksia, joilla ei ole minkäännäköisiä ympäristöhaittoja ainakaan sillä tavalla, että kukaan olisi niistä laajemmin pitänyt ääntä. Toimivat erittäin hyvin kannattavasti ja kaikki sujuu aivan erinomaisesti, että toivottavasti tästä Talvivaarasta ei nyt tule sellaista johtopäätöstä, että kaivostoiminta on ympäristölle haitallista aina ja aina kannattamatonta ja aina täynnä virheitä.
Jotain kai tuosta uskosta Talvivaaraan kertoi sekin, että tasavallan presidenttiä myöten ihmiset siihen rahojansa laittoivat. Mutta mennään sen aivan toisen aikakauden mukaan, jossa siinäkin aluepolitiikka näytteli rooliansa ja sekin liittyy osin Sotkamoon. Valtion kuvaputkitehdas Valko, joka Imatralla sen piti pelastaa Ovakolta potkuja saaneiden työt. Minkälainen tarina Valkon tarina on?
No siinä nyt oli siinä mielessä vähän samanlaista henkeä kuin Talvivaarassa, että idea, suuri ja kaunis idea oli se, että nyt valtion yhtiö sen ajan maailmassa ihan luonteva ajatus lähtee tämmöiselle uudelle toimialalle, huippuelektroniikkaan tai mitä se nyt sitten olikaan, ja sitten siinä oli nämä työllisyys- ja aluepoliittiset näkökohdat, ja epäilemättä siihen liittyy myös näitä tämmöistä poliittisen aseman vahvistamista taikka sosiaalidemokraattisen hegemonian vahvistamista valtion yhtiön avulla, mutta business mokaksahan sen teki se, että se ei onnistunut. Jos se olisi onnistunut, niin se sosiaalidemokraattinen hegemoniahan olisi edennyt. Nyt se sai pahan takaiskun, kun koko hanke enemmän tai vähemmän epäonnistui ja se firma joutui tekemään konkurssi.
Veikko Venmo lanserisi tämän nimen Valkosorsa, Kalevi Sorsasta.
No se oli ilkeä mielistä, että nykyään sitä pidettäisiin koulukiusaamisena tai työpaikkakiusaamisena tuommoista nimittelyä, mutta siinä Valkossakin, jos etsitään hyviä puolia, niin voihan olla, että tässä oli niin kuin valtiovalta yritti monella tavalla edistää suomalaista teknologian kehittymistä, että yksi oli tämä linja, en mä tiedä oliko tämä niin tietoista, mutta kuitenkin monimuotoisesti tehtiin erilaisia asioita. Valkon perustaminen oli yksi asia, perustettiin yritys, joka valmistaa huipputekniikkaa. Sitten toisaalla jossain kohtaa Tekes lähti rahoittamaan yrityksiä. Sitten toisaalta niin korkeakoulujen kautta edistettiin teknologiaa ja näistä poluista nyt sitten tämä niin kuin firman perustamispolku epäonnistui, mutta Tekes oli ainakin aikanaan niin kuin erittäin hyvä ratkaisu ja voi sanoa, että se on niin kuin omalta osaltaan ollut sitä Suomen elektroniikkateollisuuden menestystä rakentamassa. Samoin kuin se korkealuokkainen tutkimus, johon on annettu rahaa teknillisille korkeakouluille ja muille korkeakouluille, että nämä kaksi muuta linjaa ovat tuottivat muun muassa Nokian ihmeen.
Toi on Pekka nyt niin hieno ajatus, että Piru, kun se jäi kirjoittamatta
tuohon. Joo, just keksin tässä, kun oli niin inspiroivaa seuraa.
Lisätään toiseen painokseen.
Mutta se on ihan totta. Siis niin kuin tavallaan sen voi nähdä, niin kuin tavallaan, että julkinen valta kylvi lantaa pellolla ja sieltä joku kasvi alkoi kasvaa. Tämä Valko ei kasvanut. Moni muu ikään kuin istutus tai siemen alkoi itää ja tavallaan rakensi pohjaa sille kuuluisalle Nokia-ihmeelle tavallaan. Ei tietenkään Valkon epäonnistuminen, mutta se yleislinja, jota Pekka minusta hienosti kuvaa, että ollaanpa me viisaita. Tai näin otan kunnian kollektiivisesti.
Mutta Make, hei siis, kyllähän tavallaan tämä ajatus kuitenkin on meidän kirjassa, että et monimuotoisesti tehdään asioita, erilaisia keinoja, erilaisia yritysmuotoja. Et mitä enemmän on kirjoja ja monimuotoisuutta, niin sitä todennäköisemmin menestystä seuraa jossain vaiheessa.
Se on kyllä ihan totta ja se liittyy myös näihin paljon puhuttuihin yritysmuotoihin, joissa meistä on tehty jo julkisuudessa osuustoiminnan suuria lipunkantajia, mitä me tietysti ollaankin, mutta siinä hengessä nimenomaan, että on hyvä, että on kilpailevia tapoja organisoida liiketoimintaa ja yritystoimintaa. Niihin ei pidä hallinnollisesti eikä poliittisesti, niin kuin nyt on ollut suunnitelmia, että osuustoiminta valtion avulla autetaan lopettamaan, likvidoimaan itse itsensä, koska se on muka tehoton yritysmuoto. Musta markkinat ratkaisee sen, mikä on tehoton ja mikä tehokas yritysmuoto, eikä mikään hallinnollinen päätös tai komentotaloudellinen ukaasi, jota Kataisen hallitus oli suunnittelemassa, ihme kyllä. Tai en mä tiedä, onko se ihme kyllä, ehkä se on ihan luontevaa, mutta näin oli.
Poimitaan tuolta mokapussista sitten seuraava, joka on mittaluokalta, josta aivan eri luokkaa, jossakin Valkossa taisi palaa 400 miljoonaa euroa, mutta Stora Enso kävi Amerikan kaupoilla, osti Consolidated Papersin hinnalla, joka oli 69% yli yhtiön pörssiarvon. Millä ihmeen laskelmalla tämmöisestä saa kannattavaa?
Kyllä siinä oli konsulttien ja pankkiriliikkeen erittäin investointipankkiirien erittäin hyviä laskelmia, jotka jos ne kaikki odotukset, joita laskelmissa oli, olisivat toteutuneet, niin kauppa olisi saattanut osoittautua hyvinkin kannattavaksi. Nyt vaan ei sitten käynyt niin, että nämä odotukset olisi toteutunut, että niin kuin kirjassa käydään läpi, niin aika moni suorastaan valtaosa niistä sitten osoittautukin turhan optimistisiksi.
Ehkä silloin se iso kuva oli kai se, mikä osoittaa, taikka se arviointi, joka osoittautui virheeksi, että paperimarkkinat maailmassa kehittyy ihan toiseen suuntaan, kun ne sitten kehittyy. Että oltiin siinä käänteessä, joka siinä käänteen ikään kuin alalaidalla, että se kehitys kehittyy vielä suopeasti, mutta hyvin nopeasti se kääntyi aika jyrkkään laskuun paperin kulutus Yhdysvalloissa ja tämän tapassa siinä tuli näitä euron ja dollarin välisiä suhteiden muutoksia ja niin edelleen. Että sinähän se 69%, jos kaikki menee hyvin, niin se on ylihinta, joka on ihan normaalia, mutta tässä vaan nyt sitten kaikki kääntyi toisin päin.
Stora Ensohan tavallaan niin kuin otti meidän neuvosta vaarin ja tarkasteli historiaa, eli he tutkivat, että aina kun on tullut sähköisen median joku murros, niin se on vaan lisännyt paperin kysyntää, ja he uskoivat, että nyt tässä internetin vallankumouksessa sekin tulee lisäämään paperin kulutusta, mutta nyt kävikin ensimmäistä kertaa niin, että sähköisen median kehittyminen ei lisännytkään paperin kysyntää, vaan vähensi sitä.
Ja sehän selvästi on tavallaan aika lailla sellainen kollektiivinen virhe, joka koskee koko metsäteollisuutta tai puunjalostusteollisuutta, paperiteollisuutta, että aika myöhään rohjettiin lähteä irtautumaan siitä vanhasta linjasta, joka oli ollut menestyksellinen, siis sitä paperiin keskittyvä. Nythän me tiedetään, että aika moni siirtyy jo takaisin selluun ja kartonkiin ja niin edelleen, ja kartonkin pahvin kulutus sen kun kasvaa vaan, mutta että sitä ei vielä. Ja se on ihan inhimillistä, mistä sen voi tietää etukäteen, paitsi että jotkut tietää.
Ja tilanteet vaihtuu, että silloin 15 vuotta sitten oli nähti, että pitää keskittyä joihinkin paperilaatoihin, ja nyt taas kaikki on sitten, että pitää keskittyä kartonkiin. Mitä se on 15 vuoden kuluttua, me emme tiedä, mutta se on varmasti jotain muuta.
Niin, no tämä käy myöskin hyvin ilmi se, että se, mitä joskus tapahtumahetkellä pidetään mokana, niin myöhemmin osoittautuukin suureksi onnistumiseksi. Ja esimerkkinä voi mainita Stora Enson tapaan UPM, joka pyrki myös Amerikan markkinoille, mutta kaupat menivätkin sivusuun. Ja se oli ilmeisesti aika monen onnenpotku sitten UPM:lle.
No näin tietysti, ja tämähän on niitä hauskoja hetkiä, kun näitä asioita pohdiskelee, että miten totaalisesta epäonnistumisesta vääntäytyykin sitten loistava onnistuminen. Että tässä tapauksessa on UPM todella, siis vielä isompi tekijä paperimaailmassa, International Paper, amerikkalaisen maailman suurin paperiyhtiö, meni ja osti tavallaan rikko tämän UPM:n diilin tämän amerikkalaisen kumppanin kanssa, ja sitten näistä sopimussakko kolahti UPM-kassaan $200 miljoonaa, joka on ihan kiva siitä, että et onnistu siinä, mitä yrität.
Ja tässä on tosiaan jäänyt semmoinen historian tämmöinen maku, että Stora Enson johto oli jotenkin hölmöä ja UPM-johto jotenkin nerokasta, vaikka jos kumpikin olisi saanut tahtonsa lävitse, niin ne he vaikuttaisivat suunnilleen yhtä hölmöiltä kummatkin nyt.
Tai yhtä viisailta.
Tai yhtä viisaalta. Tämä hölmöhän oli tietenkin sitaattimerkki, joka ei radiossa näy valitettavasti.
No radiossa ei myöskään näy ilma. Soneran pojat kävivät Saksassa 4 miljardilla ostamassa ilmaa. Mihin tämä näin totaalinen virhearvio perustuu, kun puhutaan umskaupoista?
Toihan oli vähän ilkeä kysymys, että kyllähän siinä oli kans ihan kirkas logiikka. Kaikki muutkin tekivät sillä tavalla. Kaikki suuremmatkin operaattorit Euroopassa osallistui näihin huutokauppoihin, jossa myytiin taajuuksia aivan järkyttävään ylihintaan, joka oli hyvin tiedossa jo ennen näitä huutokauppoja. Kaikki alalla puhuivat julkisesti siitä, ja fiksuin media puhui siitä etukäteen, että hinnat on aivan järkyttäviä. Näillä hinnoilla tästä ei saa ikinä kannattavaa. Mutta kaikki silti osallistuivat huutokauppoihin ja maksoivat näitä järkyttäviä summia, siis melkein kaikki. Tässä nyt taas täytyy itkien todeta, että ruotsalainen Telia ei osallistunut, mutta kaikki muut eurooppalaiset suuret operaattorit. Ja kun Sonera isommat osallistui, Niin kyllähän sitten mitä isommat edellä, niin kyllä pienemmät monesti sitten perässä tekee saman. Se oli elinjäämiskamppailu, oli vahva usko, että jos ei niitä taajuuksia saa, niin silloin on pois markkinoilta ja peli on sillä erää pelattu.
Niin se oli itse asiassa kai, voi sanoa niin kuin julkiselta sektorilta nerokasta rahastusta, 120 miljardia suurin piirtein kai kerättiin rahaa.
kaikki muut Länsi-Euroopan maat keräs rahaa, paitsi Suomi ja Ruotsi, koska Suomessa ja Ruotsissa viranomaiset olivat päätyneet siihen, että jos näitä huutokauppoja järjestetään ja myydään taajuuksia korkeilla hinnoilla, niin kenelläkään ei ole enää sen jälkeen rahaa rakentaa näitä palveluita. Ja Suomen ja Ruotsin viranomaiset olivat oikeassa. Et siinä mielessä on aika hauskaa, että miten sitten Sonera, kuitenkin valtioenemmistöinen yhtiö, meni ja syöksyi työnsi rahaa näihin. Tämä on hyvin jännä. Tietoa oli, mutta sitten oli myöskin pelkoa siitä, että mikä on tulevaisuus, jos se ei kuitenkin tee niin kuin naapuri.
Se viisaus ikään kuin valtio-organisaation sisällä ei liikkunut sitten sinne valtion omistamaan yhtiön, tämä viisaus. Mutta tämä on myös aivan loistava esimerkki siitä yleisestä tuhansien vuosien vanhasta ilmiöstä, jota voidaan kutsua vaikka silakkaparvi-efektiksi taikka syndroomaksi, jossa se paine mennä mukaan, on niin kuin Pekka kuvasi, niin se kasvaa niin suureksi, että se siinä niin kuin järki tavallaan sumenee. Nyt me nähdään se helposti, mutta silloin kun ollaan siinä itse tapahtumien sisällä, niin se on ihan itsestäänselvää ja luonnollista, että tonne täytyy mennä. Kaikki pörssimaailmassa, finanssimaailmassa, tämä on vielä tutumpia ilmiöitä, jatkuvasti toistuvia, sieltä tulppaani kuplasta lähtien, että se syntyy niin mielettömän voimakas ilmapiiri ja tunne, joka pakottaa ne toimijat toimimaan. Ja sit se, jos joku sattuu pysymään hereillä ja valppaana, niin kuin ehkä Telia, tai sitten se vaan tyhmyyttään tai hitauttaa, pysyy siitä ulkona, niin se osoittautuu sitten voittajaksi.
Ja jännää on siis se, että se 4 miljardia euroa, jonka Sonera nyt ikään kuin sijoitti ilmaan, tai eihän se mikään ilmaan sijoittanut, vaan Saksan valtion kassaan, ei ne rahat minnekään hukkaan mennyt, vaan hyvään tarkoitukseen saksalaisten vaurastuttamiseksi, niin se 4 miljardia kuulostaa nyt valtavalta summalta, mutta silloin edellisenä keväänä, huutokaupat oli kesällä, edellisenä keväänä Soneran markkina-arvo oli 65 miljardia korkeimmillaan, eli tämä 4 miljardia ei kuulostanut niin pahalta, puhumattakaan kun se tarkoitus oli ei maksaa omilla tuotoilla näitä lisenssimaksuja, vaan myymällä osakkuuksia useista ulkomaisista yhtiöistä, joissa Soneralla oli osuus, ja niiden osuuksien arvot oli niin kuin siihen aikaan arvioitu niin suuriksi, että se 4 miljardia olisi ollut aivan pikku summa. Mutta sitten kävi, että markkinat romahti ja nämä kuvitellut arvot katosivat ja se 4 miljardia lankesikin maksuun sitten kassasta. Ja se tarkoitti Soneran loppua itsenäisenä yhtiönä, että osakeanti järjestettiin, mutta lopulta sitten piti mennä ruotsalaisen Telian kylkeen. Ja lopputulos on nyt se, että Sonera on ruotsalainen yhtiö.
Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa teemana Suomen pahimmat bisnesmokat ja vieraina tästä aiheesta kirjan kirjoittaneet Markku Kuisma ja Pekka Seppänen. Ja nyt päästetään kuuntelijat siitä sietämättömästä jännityksestä. Mikä se on se teidän mielestänne se kaikkein suurin bisnesmoka, mitä suomalaiset firmat ovat tehneet? Markku Kuisma.
No, tekisi mieli sanoa, että kieltäydymme vastaamasta ja tavallaan me kirjassa kieltäydyttiin. Me annettiin
monia, kuitenkin ehdotuksen.
Me tehtiin oikeastaan useita ehdotuksia vähän pyöreän sanakääntein. Yksi oli varmaan tämä klassinen Nokian omien osakkeiden osto, jonka asiantuntijat selittää varmaan meille ihan parhain päin, että se oli ihan viisasta ja järkevää politiikkaa.
Siihen käytettiin kuitenkin siis 19 miljardia.
Kyllä, euroa. Kyllä, joo. Ja siis se oli rahaa, se oli niin kuin riihikuivaa rahaa kassasta tai niin. Numeroita digitaalisilla tileillä, mutta kuitenkin siis yhtiön kassasta otettiin rahaa, ostettiin omia osakkeita ja mitätöitiin ne. Ja ideana oli siis tämä, että osakkeiden arvon nousun kautta sitten osakkaat hyötyy siitä, niin kuin tietysti ne osakkaat, jotka myi sen, eli irtautui ainakin joiltakin osiltaan Nokiasta, niin hyötyvätkin siitä. Meidän pointti, miksi oli iso moka, on tietysti ihan puhdasta jälkiviisastelua siinä mielessä, että ihan vuoden parin päästä niitä 19 miljardia olisi kovasti tarvittu, kun alkoi mennä huonosti. No tietysti voi sanoa, että parempihan se oli, että ne oli omistajille annettu tämän arvonnousun kautta, näinkin voi sanoa.
Niin, ei nekään rahat tuhoutunut.
Ei ne tuhoutunut, kyllä ne meni varmasti tarvitseviin kohteisiin. Mutta sitten voidaan spekuloida sillä, että olisiko voitu sillä 19 miljardia aikanaan tehdä jotain järkevämpää, mutta Nokian johto ei mitään järkevämpää käyttöön löytänyt.
Mutta jos tässä Nokiassa pyöritään ja miljardeja lasketaan, niin kyllähän tuolta kirjasta voisi, niinku, jos vähän käyttää mielikuvitusta ja rautalankaa, niin pystyisi niinku paljon isommankin business mukaan löytämään. Eli Nokian markkina-arvo oli 2000-luvun alussa yli 200 miljardia ja sitten se on nyt jossain vähän yli 20 miljardin. Tietämillä. Siis, että Nokian johto onnistui melkein 200 miljardin euron verran vähentämään Nokian arvoa, että joku voisi sanoa, että tämä on bisnesmoka, mutta toisaalta mä kysyisin, onko se moka, jos ensin johto nostaa sen sinne 200 miljardiin. Sehän on niin kuin ehkä kaikkien aikojen suurin bisnesmenestys. Että jos se sitten sen jälkeen laskee taas takaisin, niin onko se loistava suoritus vai moka, se on täysin makuasia.
Näin nimenomaan on, ja tietysti sinä aikana, kun se sinne 200 kipus, niin aika moni suomalainenkin onneksi, tai onko se nyt onne, ei
raha tuo onnea, etkö tiennyt?
Se on tuonut myös suomalaiselle kulttuurille onnea sitä kautta, että aika moni hyvä säätiö onnistui myymään oikeaan aikaan isoksi paisuneita Nokia-salkkujaan, niin sitä kautta vaurastutti. Mutta joo, tämä on just hyvä esimerkki siitä, että mikä on nyt oikeasti se moka, että tehdään loistavaa duunia tai saadaan mahtavaa tulosta, ja sitten se lässähtää jossakin vaiheessa vaan tavanomaiseksi, niin ei sitä nyt ihan mokaksikaan osaa arvioida, mutta totta kai jälkeenpäin voi sanoa, että joku virhehän tehtiin, kun ei pysytty siellä 200 miljardissa tai 100 miljardissa tai muussa, mutta meidän eikä varmaan kenenkään kyvyt riitä sen analysoimaan, mikä se todellisuudessa se virhe oli. Ehkä se joskus paljastuu tai sitten ei.
Jos sitten olisi niin äärimmäisen mukavaa, että se 19 miljardia olisi käytetty tuotekehitykseen, niin olisiko meillä vielä mobiililaitteita valmistava Nokia täällä?
Niin, tämä on hyvä kysymys, mutta että
sehän olisi voitu hassata ihan johonkin vikakehitykseen, että joo. Se olisi vienyt tilanteen entistäkin huonommaksi, emme tiedä.
Mä vähän leikin sillä kehityksellä, mikä on tietysti täysin niin kuin vierasta liiketoiminnalla, että kun Nokia tuli tunnetuksi siitä, että se kiristi näitä alihankkijoita ihan viimeiseen asti ja osa lopetti ja lähti, ja tietysti se on liiketoimintaa, ja käytti hyväkseen näitä maailman hikipajoja, näin olen ymmärtänyt, niin jos olisi pikkusen siitä ollut löysemmällä kannalla jäänyt siitä vaikka 19 miljardista vaan 9 miljardia ostettava, niin olisiko se Nokian maine ja sitä kautta tulevaisuus ollut kenties parempi maailma, mutta tämä on niin puhdasta spekulaatiota, että en sorru siihen.
Älä sorru, sympaattista ajattelua kuitenkin, että sikäli arvostettavaa, mutta kyllä nyt isänmaallisena henkilönä pitää tässä sanoa, että ei ne Nokian kollegayhtiöt sen niin kuin kivempiä ollut ostajina ja hikipajojen välttäjinä.
Aivan, mutta tämä olisi antanut kilpailuedun.
Olisiko?
Ei.
Kumpi ratkaisee, inhimilliset työolot vai tuotteen hinta kaupassa?
Hyvä kysymys. Aika usein näihin bisnesblogiin tuntuu liittyvän yrityskaupat, ja te kirjoitatte, että yritysostot epäonnistuvat, mutta yritysmyynnit onnistuvat. Mitä te sillä tarkoitatte?
No se on kyllä ihan kansainvälinen havainto, että se on lukuisissa tutkimuksissa havaittu, eikä siinä oikeastaan ole mitään yllättävää, koska myyjähän tuntee sen yrityksen, jota se on myymässä, paljon paremmin kuin ostaja. Ja ostajalle syntyy usein se himo sitten, kun kauppaa lähdetään hieromaan. Ja mitä enemmän siihen käytetään aikaa ja vaivaa, niin sitä tuskallisempaa olisi sitten luopua siitä kaupasta. Et tämmöisiä syitä, voi olla monia muitakin syitä, mutta keskimäärin on havaittu näin, että myyjälle se on ollut edullisempaa yrityskaupat kuin ostajalle. Eikä siis pelkästään suomalaisten kohdalla.
Ei näin. Nimenomaan, se on hyvin, niin kuin sitä on sanotaan nyt kansainvälisessä tutkimuksessakin jopa jo aikoja sitten havaittu, että sanotaan, että jos meillä on maailmassa jotakin suuria voitokkaita toimialoja, jotka alkaa saavuttaa semmoinen kypsymisvaihe, ne isot monikansalliset yhtiöt, jotka on siinä tavallaan sen päällä, niin kun ne alkaa luopua, niin monet paikalliset tai alueelliset kehittyvien maiden haastajat havaitsevat niin kuin tilaisuutensa, nyt me päästään viimein isoksi tälle toimialalle, että noin myymässä petrokemian laitostaan tuolla tai paperitehdastaan täällä. Nyt me päästään kiinni. Ja ne pääsee kiinni, mutta siinä tapahtuu just se Amerikan ihme, mikä tapahtuu monen muullakin, että ne isot kokeneet toimijat on irtautumassa aiheesta niistä tehtaista. Ne on havainneet, että tämä kaari on niinku parhaan kautensa jo ohittanut ja tämä niinku rappio on edessä. Ja siinä tulee ne ehkä useimmat mokat, että nyt tavallaan innostutaan siitä. Ja suomalaiset yritykset oli monessa asiassa siis alueellisesti isoja, ja sitten ne tilaisuudet tulee, että nyt me päästään niin kuin isojen paikalle ja tartutaan näin. Mutta se ei ole suomalainen ilmiö, vaan hyvin, hyvin klassinen maailmallinen ilmiö kyllä.
Ja tulee usein se niin kuin tämä lause, että osta tai tule ostetuksi. Tulee semmoinen niin kuin uskomus, että nyt on sellainen murros tapahtumassa toimialalla, että joko pitää itse ostaa tai tulla ostetuksi. Ja mikä on looginen, niin kuin inhimillinen vastaus? Haluatko olla niin kuin ostaja vai ostettu? No eikö se aika loogista, että mieluummin ostaja, se aktiivinen voittajaosapuoli. Ja tietenkin, koska sitten useimmat haluaa olla ostajia kuin ostettuja, niin tilannehan kääntyy automaattisesti siihen, että ostaminen tulee kalliimmaksi ikään kuin myyminen.
Ja sitten jos vielä pakkaa sekoitetaan, niin sitten jotkut onnistuu. Että et, siis ajatellaan nyt, ehkä se paras esimerkki on valtavien itseään isompien yritysten ostamista on kone, joka sitten jostain syystä, joka olisi aika kiinnostava. Koska nehän siis kaikki tunnusmerkit siitä, että pieleen menee, että rytisee. Siis valtavia ulkomaisia yrityskauppoja, ne isoimmat askeleet. Ja se on siinä täytyy olla pakko olla tuuria mukana.
Mutta sitten pitää muistaa taas, kun tässä on näitä mokaajia lueteltu, niinhän nämä mokaajat on niin kuin toistuvia mokaajia. Että eihän tuommoista menestyvää isoa Stora Ensoa tai isoja menestyvää UPM olisi, jos nämä firmat ei olisi lähtenyt kansainvälistymään ja ostamaan ulkomaisia firmoja, fuusioitumaan. Jos ne olisi jäänyt käpertynyt tänne kotimaahan pyörittää näitä muutamaa tehdasta, niin nykyisyys olisi huomattavasti harmaampi kuin se nyt on. Että pitää koko ajan muistaa, että virheitä tekee se, joka ylipäänsä tekee jotain. Että kyllä siihen matkan varrelle mahtuu sit lukuisia onnistumisia, mutta valitettavasti se nyt ei ollut tämän kirjan aihe.
Niin. Monenlaista analyysin tekijää ja asiantuntijaa pyörii, kun yrityskauppoja valmistellaan, mutta kuinka tehdäänkö miljardikauppoja fiilispohjalta niin sanotusti?
Toivottavasti tehdään. Niin. Fiilispohja tuo aina niin kuin paremman lopputuloksen kuin lukemattomat Excel-taulukot.
Viime kädessä varmaan mun käsitykseni on se, että siinä ei oikeastaan ole mitään semmoista absoluuttista mittaristoa, että se menee sinne niin kuin näppituntuma, mutta ne viimeiset ratkaisevat päätökset. Mutta totta kai ei pidä luoda väärää kuvaa, totta kai siellä lasketaan ja tehdään esitutkimuksia, selvityksiä ja näin päin pois, että eihän se nyt niin kuin tietämättömyyden vallassa tapahtuva fiilispohjainen ratkaisu ole missään tapauksessa, mutta et sit ollaan... Kun ollaan tarpeeksi isoissa asioissa, niin ollaan semmoisissa asioissa, että viime kädessä se fiilis ratkaisee, että onko tämän kaiken tiedon pohjalta niin sittenkään oikea ratkaisu mennä vai pysyä.
Niin, mutta jos ihminen on ostamassa punaista urheiluautoa, en tiedä kuka ihminen, mutta joku ihminen, niin kyllähän se on ensin, että minä haluan punaisen urheiluauton, ja sen jälkeen aletaan haalia tietoa, joka tukee sitä päätöstä, että minkä takia se on niin kuin järkevä se ostos. Ensin tehdään päätös, sitten haalitaan tietoa, ja ei ihmisen aivot toimi millään tavalla eri tavoin silloin, kun ostetaan suuria yrityksiä. Samasta inhimillisestä ja täysin hyväksyttävästä prosessoinnista on kysymys.
Niin te annatte ymmärtää, että Vuorineuvoksella on ollut hätä kasvattaa ostolla firmaansa, jotta rouvan pääsy linnan juhlille taattaisi, oletteko te nyt aivan tosissaan tässä?
Toi on varmaan yritys huumorin suuntaan, mutta huumorihan on vähintään 50% aina totta.
Juuri näin.
No, jos vielä vedetään yhteen, niin mikä on tällainen tyypillinen epäonnistuneen kaupan anatomia?
Kyllä sitten se tulee varmaan siihen sanaan muoti, että on pakko tehdä näin. Muoti sanoo, että on ajan henki, että täytyy kasvattaa, täytyy etabloitua Saksaan tai Kiinaan tai Yhdysvaltoihin. Täytyy tehdä niin kuin kaikki muutkin. Ja silloin, kun on tekemässä sitä samaa kuin kaikki muutkin, niin silloin hinnat nousee korkeiksi ja kuten olemme nähneet, niin liian korkeiksi.
Niin, kyllä se näin on. Se on ehkä vähän yllättävää mutta kyllä se ajan henki, muoti, miksikä sitä sanoakaan, mutta se, joka niinku tavallaan on niinku ajassa sen pakottava tai kiehtova, se kiehtoo myös, se kutsuu, käskee, vaatii toimintaa.
Tuo kuulosti ihan Eino Leino runolta.
Ja sitä kautta tulee semmoinen tunnelma, että meidän täytyy olla tässä mukana, muuten me tiputaan niinku
kehityksestä. Eikä olla enää tätä päivää.
Just näin.
Joo, se ehkä niin kuin sellainen silmiinpistävä ja yllättävin sana tuossa kirjassa on nimenomaan tämä muoti. Se toistuu aika usein siellä. Mistä nämä liikkeen johdon muotisuuntaukset oikein tulevat? Ne tuskin tulevat Pariisista.
Ne ei kyllä tule Pariisista, joo. Mutta tietysti se on semmoinen, mistä muodit yleensä. Joo, ne tulee Pariisista tai Roomasta. Mutta kyllä se on joku semmoinen jännittävä kollektiivinen pilvi, joka liikkuu.
Muotihan syntyy siltä, että joku ryhmä haluaa erottua muista. Ja alkaa omaksua jonkun toimintatavan, eli muodin. Jonkin jälkeen kaikki muut alkaa jäljitellä näitä edelläkulkijoita, jolloin se niin kuin silloin syntyy varsinainen muoti, jonka jälkeen taas ne edelläkävijät, ei välttämättä samat edelläkävijät, haluaa taas erottua jollain tavalla. Ja tällä tavalla muutos pysyy yllä. Ja sitten on olemassa iso bisnesmaailmassa iso iso toimialojen joukko, joka hyötyy siitä, että tapahtuu muutoksia. Konsultit, investointipankkirit, finanssisektorilla paljon sellaisia toimijoita, joille on tärkeää, että syntyy kauppaa, edestakasta kauppaa, yrityskauppoja, rakennemuutoksia, toimintatavan muutoksia, koska se on se bisnes, mitä he myy.
Ja sitten siellä taustalla on se erittäin iso tekijä, että se, joka menestyy, onko se sitten kansakunta tai toimiala tai yritys, niin se synnyttää niitä seuraajia. Ei tarvitse, kun muistellaan 80-luvulla, Japani oli Suomen Pohjola, ei, mikä, miten se meni, Suomi oli Pohjola Japani, mutta siis Japani oli kaikkien huolella. Myös amerikkalaiset, jotka oli tottunut siihen, että he on edelläkävijöitä, niin kuin sanotaan, monta vuosikymmentä. Yhdysvallat oli ollut teollisen kehityksen pioneeri tai niin kuin kärkimaa, niin 80-luvulla se oli vähän niin kuin pysähtyneesti, jos kaikki katsoi Japaniin, japanilaiset tunkeutui kaikkialle autoineen ja elektroniikkavehkeineen ja niin edelleen, ja ryhdyttiin seuraamaan sitä, että miten japanilaiset tekee tämän homman. Kaikkialla amerikkalaiset oli erityisen innostuneita siitä, että siellä on jotain salattua liikkeenjohdollista ja työkulttuuria ja niin edelleen. No sitten tuli, mitähän 90-luvulla tuli, mä en edes muista enää, mutta näin ne kulkee. Nyt ehkä katsotaan muuten, joka on aika pelottava, nyt katsotaan Kiinaa ja näitä Aasian ihmemaita ja mietitään sitä, että onkohan demokratia itse asiassa vähän vanhentunut. Se ei ole enää tätä päivää, koska sehän on este liiketoiminnan hyvälle organisoimassa. Kiinassahan tämä on hoidettu sillä tavalla, että siellä ei demokratia haittaamassa järkevää liiketoimintaa ja niin edelleen. Mutta pointti on se, että menestyjää seurataan ja se luo sitten myös ne seuraajansa, sen muoti-ilmiön.
Siis onko nyt menossa Kiinan muoti?
En mä tiedä,
mikä, onko. Mikä on tämänhetkinen muoti?
Se on hyvä kysymys, mutta ehkä tämmöinen ajan henki vähintäänkin on nyt Suomessa ainakin se, että nyt mistään ei tule mitään, että jos 2000-luvun vaihteessa tai 1980-luvun lopussa oltiin niin kuin aina silloin tällöin kuuli tämmöisiä kommentteja, että nyt olemme tulleet ikuisen talouskasvun vaiheeseen, jolloin taantumia ei enää ole tulossa, niin nyt tuntuu olevan päinvastainen tämmöinen ajanhenki käsitys, että olemme nyt pysyvässä taantumassa ja mitään talouskasvua ei ole näköpiirissä seuraavaan 20 vuoteen, mikä on tietysti ihan täyttä puppua, jos kuvitellaan, että maailma muuttuu niin kuin se on muuttunut tähänkin asti aina. Ei meidän aikamme varmaan ole millään tavalla poikkeuksellinen ja erilainen, mutta aina toistuvasti historiassa ihmiset on aina pitänyt sitä omaa aikaansa jotenkin ainutlaatuisena ja poikkeuksellisena. Ja myöskin se, että se tila, mikä on nyt, niin se on tietyllä tavalla ikuinen. Et vuonna 2000, jolloin niin meidän kirjan lukiessa syntyy varmaan vaikutelma, että vuosi 2000 on se kaikkein optimistisin ja innokkain hölmöilyjen vuosi, niin nyt tuntuu, että tämä on niin päinvastainen, että ei uskalleta tehdä mitään, koska ei tästä kuitenkaan mitään tule, mikä on siis tietysti aivan yhtä hölmöä. Ehkä suurempi moka kuin tehdä iso bisnesmoka on se, että ei edes yritä tehdä mitään mokaa.
No tuossa Pariisin muodissa, kun meillä on pidempi kolttu, niin saattaa hyvin ennustaa, että seuraavaksi tulee lyhyempi. Pystyykö talouden muoteja millään tavalla ennakoimaan?
Mä epäilen, että ei pysty, mutta ehkä tuossa nyrkkisäännössä voi olla perää, että se mikä on nyt, niin kääntyy vastakohdakseen tai joku variaatioksi, mutta ei, en mä kauhean paljon siihen luottaisi. Mutta että ajan hengen tai muodin tai tunnelman arviointi ja sen yhdistäminen siihen, että yleensä asiat on kuitenkin, niin kuin, jos ollaan notkelmassa, niin sieltä on yleensä noustu. Eihän se mikään takuu ole. Voi olla, että ei sieltä noustakaan, mutta kannattaa kuitenkin ainakin niiden, jotka eli suht kohta aikuisena 90-luvulla, muistella se 90-luvun alun tunnelmia. Silloin niin kuin suomalaiset heitti tuhkaa päälleen ja maailmanloppu oli ihan vieressä. 70-luvulla se oli öljykriisin takia ja 90-luvulla tästä. Nyt ollaan taas, ja ei mitään syytä olettaa, etteikö suomalaiset on vauraampia ja meidän systeemit on kehittyneempiä kuin koskaan ennen. Ja nyt me ollaan kaikkein surkeimpia, maristaa joka asiasta. Mm.
Katsoa nuorisoakin, se on niin kuin 10 kertaa fiksumpaa kuin silloin, kun mä olin nuori.
Niin, sehän täytyy pärjätä niin kuin maailmalla.
Tai katsoa sitten niin kuin vähänkin kauempaa, vaikka Suomen BKT-käyrää, miten se on vaikka 100 vuoden aikana kulkenut. Sehän on tasaista nousua, hyvää nousua. Siinä jossain niin kuin toisen maailmansodan aikoihin tuli ihan pieni notkelma ja joskus 90-luvun alussa aivan pienen pieni notkelma. Se on niin kuin suurella mittarilla katsottuna pelkkä suora nouseva viiva. Ja on, tietysti voi niin kuin kysyä, että miksi me nyt olisimme sellaisessa vaiheessa tässä historiassa, että se nousua ei enää tulisikaan.
Mutta kysyt sitä, että voiko ennustaa, niin mun mielestä ei voi ennustaa, mutta voi aistia niin kuin ympärillään sen, niin kuin mihin suuntaan se silakkapari menee ja olla menemättä sinne.
Palautetaan vielä nämä mokat tänne listalle, kun rupesi menemään jo niin hyvin tuossa Pekka Seppäsen äskeisessä puheenvuorossa. Mainitsit vuoden 2000, mutta ylipäätään jos luonnehtii näitä mokia, niin tyypillisesti minkälaisina ajankohtina niitä tehdään? Noin taloudellisessa mielessä. Nousukauden, laskukauden aikaan. Voiko sitä yhtään?
No kyllä toi esimerkki mun mielestä osoittaa, ja jos nyt äkkiä palauttaa mieleen, niin kyllä se yleensä hyvässä nousussa, kuumenevassa tilanteessa tehdään suurimmat, koska silloin myös hinnat nousee ja se into edetä uusiin asemiin on suurin. Ja silloin ehkä kannattaa, vaikka yrittää pitää ja tekemättömyys on pahin moka, niin silti ehkä silloin, kun alkaa tuntua siltä, että nyt menee tosi lujaa, niin silloin voi olla, että kannattaa niin kuin hälytysvärkit laittaa vähän niin kuin herkemmiksi ja katsoa, koska kyllä se aika lailla näin on, että silloin ne isoimmat.
Niin kuin omaisuuden niin kuin laskennalliset tai markkina-arvot on korkealla, niin silloin tulee sellainen vaurauden tuntu. Se on vähän niin kuin ihmisellä, että kun asuntojen hinnat on korkealla, niin ihminen luulee, että hän on jotenkin yhtäkkiä varakkaampi, vaikka ei olisi aikeissa myydä asuntoansa. Että se on ihan samoja ihmisiä toimii kodeissa ja kaduilla kuin tuolla suurten yritysten johtokerroksissa.
No, kirjoitatte myös, että omista virheistä voi oppia, mutta ei näköjään muiden, ja siksi yritysjohtajat tekevät samoja virheitä vuosikymmenestä toisiin. Voisiko tämä sen kääntää sitten niinpä, että onko vika koulutuksessa? Markku Kusma.
Toi on iso kysymys. No jotkut, siis jos ajatellaan, että yritysjohtajat tulee kolmesta lähteestä suurin piirtein, kauppakorkeasta, taikka siis kaupallisesti koulutetut juristit ja insinöörit. No historioitsijana mä sanon, että vika on sillä lailla koulutuksessa, että pieni tehokurssi pitkän aikavälin kehityskuluista ja siitä, miten business on eri ympäristöissä ja suhdanteissa toiminut, voisi tehdä hyvää. Ei se mikään taivaanlahja ole eikä mikään salainen ase, mutta et ehkä sillä pystyisi estämään ne Pekan kuvailemat niin kuin tyypillisimmät harha-askeleet. Ei niitä estää kokonaan voi, mutta mä luulen, että semmoinen olisi ihan hyödyksi.
Lievä yleissivistys sen kaiken muun opin lisäksi, että mitä maailmassa on tapahtunut, että Markun luennoille vaan Helsingin yliopistoon, niin eiköhän se siitä.
Hyvä. Puhutaan sitten näistä teidän rakastamistanne huippujohtajista muutama sana. Mitä tällaista isosta bisneskuprusta seuraa niiden tekijöille, johtajille itselle? Ainakin Stora Enson jättitappiot tehnyt Jukka Härmälä lienee yksi kovatuloisimpia eläkeläisiä näkyään.
No eihän mitään kovin dramaattista. Sehän vaihtelee tietysti, mutta ei näissä meidän tapauksissa, suomalaisissa tapauksissa, mitään kauhean dramaattista tapahtunut. Ja sitä sitten voi pohtia, että onko se hyvä tai huono, koska tavallaanhan sitten taas niinku kova rankaisu tai häpäisy siitä, että joku on viitsinyt yrittää, niin eihän sekään ole hirveän hyvä signaali, koska nämä asiat ei ole niin yksinkertaisia, että se mokaaja ikään kuin on tehnyt niinku tavattoman typerästi. Sehän osoittautuu jälkeenpäin virheeksi. Niin sitten tavallaan, jos siitä rangaistaisiin, laittaisiin niin kuin noin henkisesti teloituskomponentteja, niin olisiko se hirveän hyvä signaali. Mä ainakin jotenkin ajattelen näin.
Ja pitää muistaa, että ne, jotka siinä sen lainausmerkeissä rangaistuksen voisi antaa, on yrityksen hallitus. Ja silloin, kun tehdään suuria kauppoja, suuria liikkeitä ja käytetään isoja rahoja, niin silloin aina toimitusjohtajalla on hallituksen siunaus toimilleensa. Että siinkin mielessä hallituksen on aika vaikea mennä sanomaan, että heidän hyväksymänsä päätös on huono. Ja monesti näissä niin sanotuissa mokissa, niin kysymys on tietoisesta riskinotosta, jossa on niin kuin totta kai ainakin jollain tavalla takaraivossa se ajatus, että tämä saattaa mennä mönkään. Et erittäin vaikea kysymys toi, että onhan se tietysti tuntuu hassulta, että jos joku ihminen on virhepäätöksillään kuluttanut firmasta ihan valtavan määrän rahaa, mutta sitten itse saa huippupalkkiota, niin kyllähän se voi olla tämmöistä maallikko-oikeustajua vähän, saattaa pikkusen niin kuin vaivata, kyllä, mutta joo. Mikä olisi se vaihtoehto, niin enpäs menisi sanomaan.
Ehkä siinä on se, sitä mikä oikeustajua vielä enemmän tavallaan rassaa, on se, että tulee tunne siitä, että onnistumisesta palkitaan erinomaisesti, sitten epäonnistumista palkitaan vain normaalisti.
No mikä tekee huippujohtajasta huippujohtaja?
No me tuossa kirjassa taidetaan se sanoa aika yksikäsitteisesti, että se on se asema, että mitä isompia miljardimääriä liikuttelee, niin sitä huippujohtajampi on. Mutta niin kuin tässä keskustelussakin monta kertaa on todettu, että että odotukset huippujohtaja kohtaan on ehkä ne, mitkä on pahiten pielessä. Että kuvitellaan, että hän on yli-ihminen, joka pystyy tekemään jotenkin mahtavampia päätöksiä, viisaampia päätöksiä sen takia, että hän liikuttaa isompia rahoja. Eli kysymys on siitä, että huippujohtaja kun tekee pienen virheen, niin se vaan kertautuu, koska hän käsittelee niin isoja rahoja. Että jos me tehdään virhe tässä näin, niin eipä siitä ole harmia kenellekään, mutta tuolla miljardia liikuteltaessa pienikin virhe sitten kertautuu aika ison.
Niin, me ollaan käytetty vähän esimerkkiä, jos kirurgi voi tehdä siis ihan nanomillimetri vai mikä olisikaan niin kuin aivoleikkauksessa, ja se virhe voi olla kohtalokas. Mutta se virheenähän se millimetrin tai alle ei ole kovin suuri. Kirvesmies voi lyödä kirveensä kiveen suorastaan, joka on kamala virhe verrattuna sen kirurgin tekemään virheen on mittaluokaltaan, mutta ne seuraukset on ihan erilaisia. Mutta se, mikä on siis kiinnostavaa, että miten huippujohtajaksi tullaan. Sitä me kaikki kotona me mietimme varmasti, että miten päästä huippujohtajaksi. Ja siihen liittyy se ajatus, että huippujohtajasta tulee vasta huippujohtajasta, kun hänet on valittu huippujohtajaksi. Et sitä virkaa tai tehtävää voi hakea 10 yhtä hyvää, mutta jostain ehkä hyvin marginaalistakin syystä yksi valikoitu, ja sen jälkeen hän on huippua ja muut on vaan tavallisia. Ja se kuuluu nyt ihmisen elämään, näin se on. Mutta on hyvä muistaa se, että ne siellä ovat ihmisiä, kaikki ne vahvuuksina ja heikkouksina. Ilman muuta heillä on ominaisuuksia, jotka on en sano poikkeavia, mutta jotakinhan siitä täytyy olla, että ihmisestä tulee sitten jonkun ison organisaation johtaja. Erilaisia ominaisuuksia, kun ihmiset tulee vaikka huippututkija tai kaiken tietävä kolumnisti.
Joo, että meidän pitäisi olla vähän armollisempia johtajillemme, että emme kuvittelisi heistä liikoja.
Niin te viitatte tähän kanadalaisen selvitykseen, jonka mukaan yksi ominaisuus on myöskin, että he ovat keskimääräistä pidempiä. Eli siis,
ja keskimääräistä miehempiä.
Niin, mutta siis,
keskimääräistä valkoisempia.
Eli nuoren, joka haluaa huippujohtajaksi, niin hänen ensinnäkin kannattaisi syntyä sellaiseen perheeseen, jossa vanhemmat ovat koripalloilijoita ja sitten syödä se aamupuuronsa nurisematta, että kasvaisi pitkäksi.
No, toi on ihan hyvä.
Näin on ainakin tähän asti, mutta koskaan ei ole varma, että historia ihan joka tapauksessa toistaisi itseä. Että ollaan menossa kyllä ehkä pikkusen tästä poiskin.
Jos vielä sitten pohditaan näitä mokia, niin sattuvatko ne enemmän sellaisille huippujohtajille, jotka ovat palkkajohtajia, kuin sellaisille, jotka ovat omistajia?
No, me ollaan vähän sitä eroa oltu tekevinään ja käytetty tässä muutamia semmoisia perheyhtiöitä, joissa on yksi hyvin selkeä johtaja tai omistaja ja omistajaedustaja. Et kyllä siinä tietysti niin kuin vähän noin talonpoikaa sielläkin tuntuu olevan jotain perään, että jos on joku hyvin vahva yksittäinen taho, joka seuraa, tai ainakin jonka uskotaan seuraavan kaikkia liikkeitä firmassa, niin se ehkä on estävä tai ehkäisevä tekijä. Et varsinkin, kyllä se on aika klassinen väite, että etenkin semmoisessa omistukseltaan hyvin hajanaisessa ja yhtiössä, jossa palkkaehdolla on hyvin, hyvin vapaat kädet toimia, niin se, myös ne virheliikkeiden tekeminen voi olla vähän, mitä mä sanoisin, yleisempää. Ja niihin liittyy yleensä sitten se, mikä on todettu, että tämmöisessä yrityksessä yritysjohtaja alkaa itse vähän niin kuin rakennella omaa imperiumia, omaa valtakuntaansa, kun taas toisenlaisessa yhtiössä ei voi, koska se on jo jonkun toisen valtakunta. Eli kyllä tämmöisiä taipumuksia on, mutta ei ne ole semmoisia 100% sääntöjä. Ne on ehkä enemmän vähän niin kuin se trendejä.
Se on vähän aikajänne kysymys. Että kyllä varmaan niin kuin perheyhtiössä ajatellaan, että yritystä pidemmälle tulevaisuuteen minkälainen se on. Ja ajatellaan myös pidemmälle menneisyyttä, että se historia on vahvasti läsnä. Ja siellä niin kuin lähes automaattisesti osataan ottaa historiasta oppia, mitä edelliset polvet on tehneet. Mutta sitten siinä on taas tämä kääntöpuoli, että ehkä tämmöinen palkkajohtaja, joka tietää, että vuoden kuluttua hän voi mennä jonnekin muualle töihin, niin hän on sitten valmiimpi ottaa isoja riskejä. Ja kyllä liiketoiminnassa joskus voi olla ihan viisastakin ottaa isoja riskejä, jotka taas sitten perheyhtiössä saattaa olla vaikeampia ottaa.
Just näin.
Niin, käännetään asia toisinpäin. Millaisia asioita Suomen talouselämässä on jäänyt virheiden pelossa tekemättä?
Toi on kyllä tosi hyvä kysymys. Mä tiedän itse taloushistoriasta, että on jätetty perustamatta erilaisia toimialojen yhtiöitä, mutta siinä on ollut taustalla tämmöinen niin kuin joko suurvaltojen tai suurten kartellien voimapolitiikka, joka on estänyt sen. Klassisena esimerkkinä tämä Rauman Repolan sukelluspallot ja siihen liittyvät toimialat, ja 30-luvulla oli kemian teollisuus, sellaisia tilanteita, jossa eurooppalaiset jättiläisyhtiöiden kartellit teki kaikkeensa estääkseen sen ja pystyivät tekemään sen, että Suomeen ei pysty perustamaan tämän toimialan yrityksiä, mutta sitten tavallaan niin kuin virheiden pelossa, niin jaa, onko sulla Pekka mielessä? Mulla ei tule nyt heti kolahan mikään.
Emme pysty sanomaan, varmaan niitä on, mutta että jotenkin tämä tämmöinen, kun mä kuvittaisin, kun Suomi on hyvin niin kuin teknisesti kehittynyt maa ja me oltiin mobiilitekniikassa eturintamassa ja internettekniikassa jonkin verran eturintamassa, että tavallaan näiden hyödyntäminen laajamittaisesti kaikilla talouden toimeliaisuuden aloilla, niin mä pahoin pelkää, että on syntynyt sen Nokian, niin kuin, ei romahduksen, mutta sanotaan, että menestyksen hiipumisen kautta se on nyt pieni krapula, että se usko siihen tekniikan kaikkivoipaisuuteen on vähän liiaksikin mennyttä. Että kyllä me voitaisiin uskoa siihen, että me pystytään luomaan Nokioita, monenlaisia Nokioita, eri kokoisia Nokioita uudelleen, vaan satsaamalla siihen, mitä me osataan. Tämä oli vähän ympäripyöreä vastaus, mutta parempaan ei pystytty.
En tiedä, miten ympäripyöreä vastaus tulee seuraavaan. Teidän kirjanne käsittelee siis historian pahimpia bisnesmokia, mutta missä kytevät tällä hetkellä ne seuraavat suuret suomalaiset bisnesmokat?
Taas aivan loistava tärkeä kysymys. Mutta
mä sanon nopeasti, että tähän just, että ei yritetä eikä tehdä mitään, olla niin pessimistisiä, niin, että no mistään ei tule mitään. Joo. Se on pahin moka, ja me tullaan jo pahoin pelkää, että joku tulevaisuudessa ihmettelee, että miten me oltiin niin uskomme menettäneet.
No toi on kyllä ihan totta. Mä yhdyn tähän.
Vilkaistaan sitten hieman tätä lähetysikkunan satoa. Täällä kirjoitetaan näin, että Talvivaara on tyypillinen tapaus. Ensin yksi hörhö maksattaa haaveensa veronmaksajille ja lopulta koko homma annetaan ulkomaille käytännössä ilmaiseksi. Näin tapahtui Sonerassa ja näin menetettiin myös radion ja TVn välitysverkot.
No, sehän oli aika hyvin muotoiltu.
Se on hyvä.
Kyllä kai kaikkein kallein taitaa olla Jyri Häkämiehen myymä Kemira, Growhow ja Soklin fosforivarat, ehdottaa täällä yksi kirjoittaja. Ja sitten ne, jotka tekivät korkean markan tuhoisaa talouspolitiikkaa, ovat nykyään sankareita. Heidät on nostettu jalustalle sama laulu askelten ja kysymys kuuluu, kuinka kova historian tuomio olisi annettava vahvan markan poliitikoille.
Se on ihan hyvä ja kyllä me siitä niin kuin puhutaankin, mutta se ei ole vain bisnesmoka, se ei ole meidän niin kuin keskiössä. Ja tuo Kemira Growhow jäi pois, ei siitä, etteikö se sen ansainnut, mutta se on vähän semmoinen juttu, että se on vielä kesken. Mutta mä oon itse kyllä samaa mieltä, että virhe liike.
Ja hyvät kuuntelijat, sitten perinteiseen tapaan on jälleen viikon talousviisauksien ja vinkkien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi. Professori Markku Kuisma, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi?
No tämän keskustelun ja kirjan hengessä sanoisin, että aina muodikas, ei koskaan tyylikäs.
Entäs Pekka?
Mitä toi tarkoittaa? Sano nyt oikein.
Sitä voit miettiä.
Täytyy miettiä. Mä aina kuulen monta kertaa, että ei kannata lotota, koska siinä todennäköisesti kuitenkin häviää rahansa. Se on ihan totta. Siis odotusarvo tilastotieteellisesti on se, että euro muuttuu 80 sentiksi keskimäärin. Mutta pitää muistaa, että ainakin sellaisille ihmisille, jotka ei tarvitse sitä viimeistä euroa, jotka käy vaikka säännöllisessä kuukausipalkkatöissä tai yrittää ja nämä on turvattu tulo, niin aina kannattaa lotota, koska jos ei tarvitse sitä viimeistä euroa, niin sen 5 miljoonaa sen ehkä tarvitsee.
Kiitoksia Pekka Seppänen, kiitoksia Markku Kuisma. Kun aloitimme sitaattilla, niin ehkä myös lopetamme sellaisella. Tämä löytyy kirjastanne, mutta on toisaalta sitaatti hieman toisenlaista kirjasta. Kiitos, että rukoukset monet kuulitse. Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä. Rauhallista pääsiäistä.